សម្ដេចសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាពីលេខ2មកលេខ3ដែលមានន័យថាកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងតិចតួចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សសម្ដេចថ្លែងដូចនេះក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារសិក្សាសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនថ្នល់ទទឹងសាលារៀនខ្មែរចិនជេងម៉េងនិងសមិទ្ធផលនានានៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សសម្ដេចសខេងបានបង្ហាញឆន្ទៈបន្តខិតខំបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការដៃគូដូចស្មោះជាមួយគ្នាឈានទៅបោះសម្អាតករណីជួញដូរមនុស្សនេះឲ្យល្អប្រសើរ
ឥឡូវនេះយើងនេះបិទដល់លេខ3ប្រហែលថ្ងៃនេះដែលប្រកាសមកនេះគឺថាគេថាលេខ3អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកម្ពុជាអត់មានឆន្ទៈក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរនោះទេហើយចំណុចនេះខ្ញុំដូចថាមានការបារម្ភឬក៏ថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរពីព្រោះថាក្នុងគណៈជាប្រធានខ្ញុំប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរនោះហើយតែងតែសារប្រវត្តិការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះហើយនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់តែចេញខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាវាមិនដល់ថ្នាក់ថាធ្វើបានល្អអត់ចោះទេបាទយើងទូស្គាល់ប៉ុន្តែវាក៏មិនអាក្រក់ហើយក៏វាមិនមែនថាវាអត់ឆន្ទៈអញ្ចឹងខ្ញុំមានការបារម្ភអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការវាតម្លៃស្តង់ដារនៃការវាតម្លៃនិងបារម្ភអំពីមនោចេតនានៃការវាតម្លៃប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជានៅតែមានឆន្ទៈហើយនៅតែបន្តធ្វើការងារនេះហើយនៅតែបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូទាំងអស់ដោយស្មោះជាមួយគ្នា
ជំវិញរឿងនេះដែរលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរាជថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះដោយអះអាងថារបាយការណ៍នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈភាពជាច្រើននៅអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជានឹងអាចបាត់បង់ជំនួយមនុស្សធម៌ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមិនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរនៅក្តីកង្វល់ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អាមេរិកបាន
ជំនឿរបាយការណ៍ហ្នឹងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនអញ្ចឹងណាហើយដូចរឿងយើងវិជ្ជាប្រវត្តិយើងរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទេបើតែយើងស្ថិតនៅក្នុងពេលកូវីដក៏ដោយក៏មានវិជ្ជាប្រវត្តិយើងមួយចំនួនទៅបានគេជួញដូរតាមទឹកភូមិទៅដល់ប្រទេសថៃទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេក៏ធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពការងារដោយបង្ខំការងារបែបទីសកលសម័យថ្មីអញ្ចឹងណាហើយក៏ដូចជាទៅដល់ចិនដែរចិនហ្នឹងគឺគេបដាទៀតនៅពេលដែលគេបិទជើងហោះហើរពួកជនល្មើសឬក៏មេខ្យល់ហ្នឹងក៏នាំមនុស្សឬក៏ជួញដូរមនុស្សតាមផ្លូវគោកហើយតាមច្រករបៀង
តើតងរឿងនេះលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Ligado ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះដោយសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាធ្លាក់ដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែលចំណាត់ថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះមុខមាត់របស់កម្ពុជាលោកបានថែមថាលោកគាំទ្រចំពោះការតាំងចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សហើយលោកសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំក្រោយកម្ពុជានឹងអាចមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរឡើងវិញលោកសំអាតបន្តថាក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសំណូមពរដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងពិនិត្យលើជនអន្តោប្រវេសន៍ចេញចូលប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្ស
បាទយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺទីមួយយើងកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ត្រាស់ហើយអញ្ចឹងអាណាចក្រពាក់ព័ន្ធគឺពង្រឹងនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាយើងបានមានស្ថាប័នទី2ការត្រួតពិនិត្យការនៃជំនន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលមកកម្ពុជាទី3ត្រូវបើកកិច្ចការសហប្រតិការមួយរបស់ទៀតកិច្ចការក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងហើយបញ្ហាទី4គឺទាំងជាប្រព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដែរទួលគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបលើការជួញដូរមនុស្សដោយជាតាមរយៈការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងជាប្រទេសជាប្រទេសខ្មែរទៅលើជាប្រទេសដូចខ្មែរដែរ
សូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងបញ្ជីខ្មៅករណីបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សចំណាត់ថ្នាក់នៃការជួញដូរមនុស្សមាន3រូបមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាប្រទេសដែលគ្មានការជួញដូរមនុស្សទី2មានការជួញដូរមនុស្សតែរដ្ឋាភិបាលអាចបង្ក្រាបបាននិងទី3ជាប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលអត់ឆានតាក់ទប់ស្កាត់និងមានការជួញដូរមនុស្ស2នាងខ្ញុំមេកំធួនវត្តុស្រ្តីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានត្រីកម្ពុជា